μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σας καλέσω να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Το βιβλίο αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο για πολλούς λόγους. Βέβαια, κάθε βιβλίο του Λόγου του Θεού είναι σημαντικό, αλλά αυτό το βιβλίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Την εξηγώ μέσα στο έντυπο λατρείας. Θα πάρω όμως δύο στιγμές, καθώς ανοίγουμε εκεί, να πω ότι ο Ιερεμίας έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν πολλά προφητικά βιβλία, κάποια τα λέμε προ-εχμαλωσιακά, μετά τα λέμε μετεχμαλωσιακά, δηλαδή κάποια βιβλία που μιλούν για την πτώση της Ιερουσαλήμ, την εχμαλωσία, βιβλία που είναι μετά από αυτή την εμπειρία, καθώς ο λαός Ισραήλ προσπαθεί να νοικοδομήσει από τα ερείπια την ζωή του. Υπάρχουν όμως κάποια βιβλία, και ο Ιερεμίας είναι το πιο χαρακτηριστικό, που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Ιερεμίας είναι ένας προφήτης, ο οποίος αναγγέλει την κρίση, την πτώση της Ιερουσαλήμ, την καταστροφή, αλλά επίσης την ζει, την βιώνει, την βλέπει. Δηλαδή δεν είναι κάτι για το οποίο απλά μιλάει, αλλά είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το γεύεται. Και όχι μόνο το βιώνει, αλλά και επιβιώνει. Δηλαδή ζει και από την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Καλείται να διαχειριστεί και να ζήσει την επόμενη ημέρα μετά από την μεγάλη αυτή καταστροφή. Και αυτό το βιβλίο νομίζω λοιπόν ότι είναι χρήσιμο για εμάς, καθώς η ζωή όπως την ξέραμε άλλαξε, καθώς όπως το ακούσαμε και λίγο πριν νιώθουμε και αρκετά ταπεινωμένοι, θυμωμένοι, δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε ανθρώπους, ακόμη ίσως και τον ίδιο τον Θεό. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση νομίζω ότι αυτό το βιβλίο έχει να μας προσφέρει ιδιαίτερα πράγματα, καθώς είναι κατά έναν ξεχωριστό τρόπο επίκαιρο. Έτσι λοιπόν σας προσκαλώ να έρθουμε και να το μελετήσουμε. Ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να το διαβάσετε, έτσι ώστε να έχουμε μία συνολική εικόνα, γιατί θα ασχοληθούμε αρκετές Κυριακές με αυτό. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα από την αρχή, δηλαδή ξεκινούμε με το κεφάλαιο 1 και θα διαβάσω από το εδάφιο 4. Ιερεμίας κεφάλαιο 1, εδάφιο 4. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση και όπου χρειαστεί, αν χρειαστεί, θα κάνουμε αναφορές και στη μετάφραση του Βάμβαλα, μπορείτε να παρακολουθείτε. Ο Κύριος μου είπε, πριν ακόμη σε πλάσω, μες στην κοιλιά της μάνας σου σε διάλεξα. Και πριν ακόμα γεννηθείς, σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη. Τότε εγώ απάντησα, μα Κύριε Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω το λόγο, είμαι ακόμη πολύ νέος. Ο Κύριος μου αποκρίθηκε, μη λες πως είσαι ακόμη πολύ νέος, γιατί σε όλους όσους σε στέλνω θα πας και όλο όσα σε διατάζω θα τα πεις. Μη φοβάσαι κανέναν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω ο Κύριος. Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τα χείλη μου και μου είπε, έτσι βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου. Πρόσεξε. Από σήμερα θα έχεις την εξουσία στα έθνη και στα βασίλεια να ξεριζώνεις και να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις και να ερημώνεις, να χτίζεις και να φυτεύεις. Έπειτα ο Κύριος με ρώτησε, τι βλέπεις Ιερεμία? Ένα κλαδί αμυγδαλιάς, απάντησα. Καλά είδες, μου είπε. Και εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου. Και πάμε στο εδάφιο 17. Προσπερνούμε ένα δεύτερο σημείο που ο Θεός έδωσε μαζί με την κλίση στον Ιερεμία. Εσύ όμως Ιερεμία, ετοιμάσου και σήκω να τους πεις όλα όσα σε διατάζω. Μη τους φοβηθείς, για να μη σε κάνω στα αλήθεια να δηλιάσεις μπροστά τους. Εγώ σήμερα σε κάνω δυνατό σαν πόλη οχυρωμένη, σαν σιδερένιο στήλο και σαν τείχος χάλκινο, να αντισταθείς απέναντι σε όλη αυτή τη χώρα, στους βασιλιάδες του Ιούδα, στους άρχοντες, στους ιερείς και στο λαό της. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω ο Κύριος. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς έχουμε ανοιχτό τον λόγο σου, σου ζητούμε, άνοιξε τα μάτια μας, άνοιξε τις καρδιές μας, να μάθουμε μέσα από Αυτόν, να διδαχθούμε μέσα από Αυτόν, μα πάνω απ' όλα, Κύριε, ο λόγος σου να μπει βαθιά μέσα μας και να μας αλλάξει, να μας μεταμορφώσει. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθώς ζούμε μέσα στην κρίση αυτή, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την αίσθηση του νοήματος, του νοήματος της ζωής. Ποιο είναι το νόημα, ποια είναι η σημασία της ζωής μου. Είχαμε χτίσει την ζωή μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τώρα καλούμαστε να βιώσουμε την ζωή με άλλα δεδομένα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι χαμένοι μέσα αυτή τη διαδικασία. Ποιο είναι το νόημα, ποια είναι η σημασία της ζωής μου. Οι Monty Pythons έχουν μια ταινία που έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Το νόημα της ζωής. Και ξεκινάει αυτή η ταινία δείχνοντας διαδοχικά διάφορα στάδια της ζωής, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο. Στη μέση της ταινίας υπάρχει ένα τμήμα που το ονομάζουν η μέση της ταινίας και εμφανίζονται διάφοροι εκεί. Και στο τέλος της ταινίας εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια από την μέση της ταινίας, η οποία λαμβάνει έναν φάκελο. Σαν τα Όσκαρ, έτσι, που τους δίνουν τον φάκελο και τον ανοίγουν και όλοι περιμένουν. Και αυτός ο φάκελος μέσα του περιλαμβάνει ένα μήνυμα το οποίο περιέχει το νόημα της ζωής. Και ανοίγει τον φάκελο και όλοι λοιπόν περιμένουμε με κομμένη την ανάσα να δούμε ποιο είναι το νόημα της ζωής και διαβάζει τα εξής. Προσπάθησε να είσαι καλός με τους ανθρώπους. Απόφυγε τα λιπαρά. Διάβαζε ένα καλό βιβλίο που και που. Να περπατάς τακτικά, σαν τον πατέρα μου ακούγεται όλο αυτό, και προσπάθησε να ζεις ειρηνικά και αρμονικά με ανθρώπους από κάθε πιστεύω και εθνική καταγωγή. Να το νόημα της ζωής. Προσέξτε, πίσω από την πλάκα υπάρχει κάτι πολύ ουσιαστικό εδώ. Και ποιο είναι αυτό? Ότι η ζωή δεν έχει νόημα και έχει ό,τι νόημα της δώσεις εσύ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ένα μεγάλο νόημα, μια μεγάλη αφήγηση που πρέπει να την ανακαλύψεις και μέσα αυτή να μπεις, αλλά η ζωή έχει ό,τι σημασία και νόημα εσύ θα τις δώσεις. Προσπάθησε λοιπόν. Και υπ' αυτή την έννοια, αυτό που λένε εδώ οι Monty Pythons είναι η βασική ιδέα που η σύγχρονη φιλοσοφία έρχεται να προσφέρει στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, υπάρχει ο Χάιντεγκερ, ο οποίος περιγράφει τον άνθρωπο σαν να είναι πεταγμένος, χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, ερημένος, πεταγμένος σε αυτή τη ζωή. Ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του. Δεν ξέρω, μιας και πιάσαμε τις ταινίες, αν θυμάστε πώς ξεκινούν οι ταινίες του Mr. Bean, που ξαφνικά από το πουθενά παφ πέφτει και σηκώνεται πάνω και ξεσκονίζεται και προσπαθεί να βγάλει νόημα. Αυτό λέει ο Χάιντεγκερ εν ολίγης. Το μόνο πράγμα το οποίο ξέρεις είναι ένα, ότι θα πεθάνεις. Και μπροστά λοιπόν σε αυτή την γνώση προσπαθείς, πασχίζεις να βρεις νόημα, να βγάλεις νόημα. Όταν όμως μπαίνουμε μέσα στον κόσμο της Αγίας Γραφής, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει ότι, ξέρεις, η ζωή δεν έχει νόημα και έχει ό,τι νόημα της δώσεις εσύ, αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλά για την έννοια της κλίσης. Ο Θεός έχει μια κλίση για τον καθένα μας. Και η ζωή μας έχει νόημα, όχι επειδή εμείς της δίνουμε κάποιο, αλλά επειδή ο Θεός την εμπλουτίζει, την νοηματοδοτεί, της προσφέρει. Με άλλα λόγια, ο στόχος της ζωής μας δεν είναι να ανακαλύψουμε, το νόημα της ζωής δεν είναι μια ανακάλυψη, αλλά είναι μια κλίση. Δεν είναι κάτι το οποίο το διαμορφώνω εγώ, αλλά είναι κάτι το οποίο δίνεται σε μένα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε μέσα από τα εδάφια αυτά που έχουμε την κλίση του προφήτη Ιερεμία, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της κλίσης η οποία έρχεται να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή μας. Και το πρώτο πράγμα το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι η κλίση αυτή που μας δίνει νόημα ξεκινάει από πολύ πριν. Ξεκινάει από πολύ παλιά. Και δείτε σας παρακαλώ τα εδάφια 4 και 5. Ο Κύριος μου είπε, εδάφιο 4, εδάφιο 5, πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα. Και πριν ακόμα γεννηθείς, σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη. Εδώ υπάρχουν τρία ρήματα, μέσα στα οποία μπορούμε να καταλάβουμε το περιεχόμενο της κλίσης του Θεού. Κλίση με ήττα, έτσι, της πρόσκλησης του Θεού, που έρχεται να δώσει νόημα στην ύπαρξή μας. Τα τρία αυτά ρήματα με την σειρά που θα τα δούμε, δεν είναι με τη σειρά που είναι γραμμένα, αλλά είναι με την λογική και ιστορική και χρονική του σειρά, είναι το ρήμα γνωρίζω, αγιάζω και πλάθω ή διαμορφώνω. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ πέρα ο Θεός στον προφήτη είναι ότι πριν γεννηθείς, εγώ σε γνώρισα. Τι πάει να πει σε γνώρισα? Δεν πάει να πει, α, ποιος είσαι εσύ, ποιο είναι το όνομά σου, σε ξέρω κάπου, σε έχω ξαναδεί. Γνωρίζω στην βιβλική έννοια είναι αυτό που η Νέα Μετάφραση μεταφράζει, σε διάλεξα. Δηλαδή, πριν καν υπάρξεις, λέει ο Θεός, υπήρχες για μένα, προσωπικά, ονομαστικά, συγκεκριμένα. Πριν καν έρθεις στην ύπαρξη, υπήρχες για μένα. Όχι υπήρχες γενικά, υπήρχες για μένα, σε γνώρισα. Το δεύτερο που λέει είναι, σε αγίασα. Και εδώ δεν σημαίνει ότι σου έβαλα ένα, πώς το λένε αυτό, το φωτοστέφανο πάνω, σε έκανα άγιο. Σημαίνει, σε ξεχώρισα. Με άλλα λόγια, να το πούμε πιο απλά, είχα σχέδια για σένα. Σκεφτείτε τι λέει εδώ ο Θεός στον Ιερεμία. Η Ιερεμία, πριν καν υπάρξει στον κόσμο αυτόν, υπήρχες για μένα και είχα σχέδια για σένα. Και τώρα το πιο εντυπωσιακό. Και έχοντας αυτά, σε έπλασα. Έχοντας αυτά στην καρδιά, στο μυαλό μου, λέει ο Θεός, σε διαμόρφωσα. Το ρήμα στο εδάφιο 5, πλάθο, είναι ένα ρήμα το οποίο έχει ακριβώς αυτή τη σημασία. Διαμορφώνω. Είναι ο αγκιοπλάστης που παίρνει τον πυλό και τον φτιάχνει. Του δίνει μορφή, τον συγκροτεί, του δίνει το περιεχόμενό του. Ο Θεός λοιπόν τι λέει? Λέει ότι πριν καν υπάρξεις, υπήρχες για μένα, είχα σχέδια για σένα και βάσει αυτών σε έπλασα, σε διαμόρφωσα, σε σχεδίασα. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό όταν προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα για την ζωή μας. Σημαίνει, αδέλφια μου, ότι δεν υπάρχει τίποτα πάνω μας ή γύρω μας, τίποτα που μας αφορά, το οποίο να είναι τυχαίο. Συγκλονιστικό. Αυτός λέει, τίποτα δεν υπάρχει το οποίο να είναι τυχαίο. Σε γνώρισα, είχα σχέδια για σένα, σε διαμόρφωσα. Δεν ξέρω αν θυμάστε από τα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι αυτή την ιστορία που είναι μια από τις αγαπημένες μου ιεραποστολικές ιστορίες, για την Amy Carmichael, αν την θυμάστε, την ιεραπόστολα αυτή, στις Ινδίες, που όταν ήταν παιδάκι, ήταν σε μια οικογένεια που όλοι ήταν ξανθοί και γαλανομάτιδες. Έτσι, είχαν ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Και αυτή ήταν η μόνη μελαχρινή μες στην οικογένεια, με μαύρα μάτια, και πάντοτε αισθανόταν περίεργα, παράξενη, διαφορετική, και πάντοτε παραπανιόταν στο Θεό και έλεγε, εγώ γιατί να μην έχω σαν όλες τις αδελφές μου, σαν τις φίλες μου, γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά και να έχω μαύρα. Τέλος πάντων, μεγάλωσε το κορίτσι αυτό και ο Θεός την κάλεσε και πήγε στις Ινδίες, ιεραπόστολος. Και μια μέρα, εκεί που περπατούσε στους δρόμους στις Ινδίες, άνοιξαν τα μάτια της και κατάλαβε. Και είπε, να, γιατί ο Θεός μου έδωσε μελαχρινά, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, έτσι. Γιατί αλλιώς θα μας αντιμήγαμε στο γάλα εδώ μέσα στις Ινδίες που ο Θεός με κάλεσε. Ακόμα και μια τέτοια λεπτομέρεια τώρα. Δεν θέλω να πω ότι κάθε φυσικό μας χαρακτηριστικό είναι απαραίτητα έτσι τόσο σημαντικό για τα σχέδια του Θεού, αλλά προσέξτε αυτό το οποίο θέλει να μας δηλώσει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας που να είναι τυχαίο. Ο Θεός ξέρει και ο Θεός εργάζεται μέσα στις περιστάσεις της ζωής μας πολλές φορές, μέσα στις συνθήκες της ζωής μας, μέσα από τις εμπειρίες μας, μέσα από το παρελθόν μας, μέσα από κάθε τι το οποίο είμαστε. Ο Θεός λέει, πριν καν υπάρξεις, υπήρχες για μένα, είχα σχέδια για σένα και σε διαμόρφωσα. Πόσο διαφορετικά θα μας βάλει να σκεφτούμε μία τέτοια αίσθηση κλίσης. Το κάθε τι το οποίο έχουμε, το κάθε τι το οποίο μας συμβαίνει. Βέβαια, ίσως κάποιος πει εδώ, μα για μισό λεπτό, όλα αυτά δεν είναι, ξέρω εγώ, για αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν μια ειδική κλίση για να μπουν στο έργο. Εγώ ούτε νιώθω καλεσμένος να γίνω ιεραπόστολος στις Ινδίες, ούτε θέλω, είμαι καλεσμένος να γίνω προφήτης Ιερεμίας. Άρα πώς σχετίζονται όλα αυτά με μένα και για μας? Αδέλφια μου, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλες αυτές τις μορφές της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, οι οποίοι, όπως ο Λούθυρος κυρίως ή ο Καλβίνος, πέρα από άλλες θεολογικές αλήθειες που μας βοήθησαν να δούμε, κατάφεραν να διευκρινίσουν ένα πράγμα. Και αυτό τι είναι? Το ιερατείο όλων των πιστών. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη κλίση από τον Θεό και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν κάποια κλίση από τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν χωρίζει τον κόσμο σε αυτούς που τους έχει δώσει μια κλίση να είναι δική του ιερείς και σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι απλά κάνουν μια δουλειά. Όχι, όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου, που πάει να πει ότι κάθε τι το οποίο κάνουμε, κάθε τι μες το οποίο βρισκόμαστε, δεν είναι τυχαίο. Είναι κλίση από τον Θεό. Και πρέπει έτσι να το δούμε, έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Γράφει ο Λούθυρος σε μία φημισμένη επιστολή του προς τους Γερμανούς ευγενείς. Τα λέω όλα αυτά γιατί ετοιμάζω ένα άρθρο στον Αστέρα της Ανατολής με αυτό το θέμα. Λέει, ο μπαλωματής, ο σιδεράς, ο γεωργός, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Αλλά ταυτόχρονα όλοι είναι εξαγιασμένοι ιερείς και επίσκοποι και σε ένα άλλο σημείο λέει και πάπες. Σκεφτείτε το. Θα μαζευτούν οι καθολικοί να εκλέξουν τον Πάπα. Εμείς οι Ευαγγελικοί υπό μία έννοια λέμε όλοι πρέπει να αισθανόμαστε ολίγων πάπες. Όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια. Δηλαδή, δεν, κάθε τι το οποίο κάνουμε έχει ιερότητα και είναι μια κλίση από τον Θεό. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Να πώς η ζωή μας ξαφνικά αποκτά νόημα. Ο Θεός πριν να υπάρξω. Με ήξερε, υπήρχα για αυτόν, είχε σχέδια και με διαμόρφωσε. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμη που χαρακτηρίζει αυτή την κλίση του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η κλίση του Θεού ξεκινάει από πριν, αλλά επίσης όταν έρχεται μπροστά μας, μας ευνηδιάζει. Η κλίση του Θεού μας ευνηδιάζει. Κοιτάξτε στο εδάφιο 6. Δείτε την ανταπόκριση τώρα του Ιερεμία. Ο Θεός του δίνει την κλίση, του λέει όλα αυτά. Εδάφιο 6. Τότε εγώ απάντησα, «Μα Κύριε Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω το λόγο. Είμαι ακόμη πολύ νέος». Δεν ξέρω πώς το διαβάζετε αυτό. Πολύ συχνά το βρίσκουμε σαν μια φτηνή δικαιολογία, σαν κάτι που τέλος πάντων δείχνει μια χαμηλή πνευματικότητα. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντίδρασης μπροστά στην κλίση του Θεού. Όταν ο Θεός μας λέει «Να η κλίση μου για σένα», η σωστή αντίδραση είναι «Για ποιον μιλάς, για μένα, για μένα είναι αυτή η κλίση, μα εγώ». Και αν δούμε όλους τους Αγίους μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι αντιδρούν. Δεν λένε «Α, φυσικά, ο άνθρωπος πόσες φορές νιώθει τόσο καλά με το εγώ του, φυσικά, φυσικά ο Θεός εμένα, ποιον άλλον άλλωστε, έτσι, προφανώς εμένα». Οι Άγιοι του Θεού όταν βλέπουν την κλίση του Θεού στη ζωή τους λένε «Ποιος είμαι εγώ, για μένα μιλάς». Θυμηθείτε λιγάκι τον Μωυσή στην Έξοδο στο κεφάλαιο 6. Θυμάστε που είναι ο Μωυσής στο πίσω μέρος της ερήμου να βόσκει πρόβατα. Ο Μωυσής, Ο Θεός λοιπόν αποφασίζει να κάνει μεγάλα πράγματα και ψάχνει τον ηγέτη. Και πού τον βρίσκει? Στο πίσω μέρος της ερήμου να βόσκει πρόβατα, εμφανίζεται μπροστά του και του λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 6, εδάφιο 10, «Τώρα εγώ σε στέλνω στο Φαραώ να βγάλεις το λαό μου, τους Ισραηλίτες, από την Αίγυπτο». Και ο Μωυσής τι λέει? Προφανώς, το περίμενα και άργησες. Όχι, λέει, ποιος είμαι εγώ για να πάω στο Φαραώ και να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Ευνηδιάζεται. Ποιος είμαι εγώ? Νιώθει λίγος, νιώθει μικρός, νιώθει ανεπαρκής. Έτσι πρέπει να νιώθουμε μπροστά στην κλίση του Θεού. Αλλά η αγαπημένη μου αφήγηση κλίσης είναι του Γεδεών, που ταιριάζει μέσα στο ίδιο μοτίβο. Θυμάστε τους Μαδιανίτες στην εποχή των Κρητών και όλα τα προβλήματα. Ο Θεός, τι είπαμε, βρίσκει τον Μωυσή στο πίσω μέρος της ερήμου να βόσκει πρόβατα. Υπάρχει χειρότερο από αυτό? Υπάρχει, ακούστε. Τον Γεδεών, τότε ήρθε ο άγγελος του Κυρίου στο χωριό Κριτές κεφάλαιο 6, εδάφιο 11, στο χωριό Οφρά και κάτσε κάτω από τη βελανιδιά που ανήκει στον Ιωάση, συγγένεια του Αβιέζερ. Τώρα όλα αυτά είναι λίγο, πώς να το πω, μας κουράζουν, αλλά πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Γιατί μας λένε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε μια φορά και έναν καιρό πήγε ο γάτος στο χώρο, αλλά έχουμε γεγονότα τα οποία είναι ριζωμένα στην ιστορία. Ένας Θεός ο οποίος εργάζεται μέσα στην ιστορία και μας κουράζει με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν πειράζει, μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που εργάζεται μέσα στις ατραπούς της ιστορίας. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν εμφανίζεται και εκεί είναι ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, ο οποίος τι κάνει, ακούστε, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο πατητήρι για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Υπάρχει λοιπόν χειρότερα από το να σε βρει ο Θεός στην έρημο να βόσκεις πρόβατα. Είναι κρυφά-κρυφά να πας, λίγο σιτάρι, μια δουλειά που κυρίως γυναίκες την κάνανε εκείνη την εποχή και δεν ήταν κάτι που ο άνδρας τέλος πάντων ήταν αναμενόμενο να κάνει. Και τι το κάνει όλο αυτό? Κρυφά από τους Μαδιανίτες. Και έρχεται ο Θεός και τι του λέει? Ακούστε. Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή. Και ο Γεδεών λέει, για ποιον μιλάς ακριβώς, Κύριε? Εγώ λίγο σιτάρι εδώ προσπαθώ να σπάσω για να φάει η οικογένειά μου κρυφά. Εγώ, γενναίος πολεμιστής. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την κλίση του Θεού, η σωστή αντίδραση είναι ο ευνηδιασμός. Γιατί όταν ο Ιερεμίας λέει στον Θεό, μα δεν ξέρω να κηρύττω, ο Θεός είναι σαν να του λέει, γι' αυτό σε διάλεξα, τι να τους κάνω αυτούς που ξέρουνε. Αυτούς που ξέρουνε και αυτοί που ξέρουνε τι να πούν, θα πάνε να πούν αυτά τα οποία ξέρουν να πούν. Εγώ θέλω αυτόν ο οποίος λέει, δεν ξέρω, Κύριε, τι να πω, πες μου. Αυτός ο οποίος νιώθει ικανός, νιώθει έτοιμος, νιώθει ότι τα ξέρει, νιώθει ότι μπορεί, δεν είναι χρήσιμος στον Θεό. Είναι εμπόδιο στον Θεό. Ο Θεός θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν άδειοι μπροστά του και θα πούνε, Κύριε, δεν ξέρω, δεν έχω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ. Εμένα, για μένα μιλάς, και εκεί είναι που ο Θεός πραγματικά έρχεται γενναιόδωρα με την κλίση του στη ζωή μας. Όμως ετοιμαστείτε για το επόμενο χαρακτηριστικό. Το πρώτο είναι ότι η κλίση του Θεού ξεκινάει από πολύ νωρίς. Το δεύτερο είναι ότι η κλίση του Θεού μας ευνηδιάζει. Το τρίτο είναι ότι η κλίση του Θεού μας σκοτώνει. Μας σκοτώνει. Μας τσακίζει. Μας διαλύει. Και ό,τι άλλη λέξη θέλετε να βρείτε. Εξηγώ γιατί. Ξέρετε, το όνειρο και το αίτημα της εποχής μας για τον κάθε άνθρωπο είναι αυτό που λέμε η αυτοπραγμάτωση. Να βρω εγώ τον εαυτό μου. Να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Να μην μπω μέσα στις προσδοκίες κανενός άλλου, να ζήσω ελεύθερα, να γίνω αυτό το οποίο εγώ θέλω να γίνω, να βρω τις προοπτικές μου, να τις εκπληρώσω τις προοπτικές μου. Αυτό είναι το όνειρο του ανθρώπου. Και έρχεται ο Θεός και λέει, ξέρεις κάτι, ξέχασε το αυτό, σκότωσε το αυτό και θα μπεις μες στις δικές μου προσδοκίες. Αυτό, αδέλφια μου, δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, τα ακούμε όλα αυτά, ακούμε το κεφάλαιο 1 και λέμε, αχ, τι ωραίο ο Θεός που κάλεσε τον Ιερεμία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για τον Ιερεμία. Και θα κάνουμε καλά και θα το κάνουμε σήμερα να μην μείνουμε μόνο στο κεφάλαιο 1 του Ιερεμία, αλλά να πάμε για παράδειγμα στο κεφάλαιο 20 του Ιερεμία. Εκεί που ακούμε τον Ιερεμία να προσεύχεται κάτω από το βάρος της κλίσης του και να λέει, Κύριε, με διέλυσες. Κύριε, με τσάκισες. Ακούστε πώς το λέει. Ιερεμίας κεφάλαιο 20. Ξεκινούμε με το εδάφιο 7. Λέει, με δελέασες, Κύριε. Αδέλφια, με αυτό το ρήμα είναι βαρύ ρήμα. Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει με ξεγέλασες, μπορεί να σημαίνει με παρέσυρες, μπορεί να σημαίνει πολλά άλλα πράγματα. Και λέει ο Ιερεμίας στον Θεό, με δελέασες, Κύριε, και σου παραδόθηκα. Με άρπαξες με δύναμη και βγήκες νικητής. Και γιατί τα λέει όλα αυτά? Με έβαλες μέσα σε μία κλίση. Μία κλίση που εσύ τη σχεδίασες για μένα και μου την δίνεις και νιώθω ευνηδιασμένος και όλα καλά και μπαίνω σε αυτήν. Και μπαίνω λοιπόν μέσα σε αυτή την κλίση και τι συναντώ? Συναντώ τα όνειρά μου να τσακίζονται. Συναντώ όλοι να με απορρίπτουν. Συναντώ ειρωνία. Ακούστε τι λέει. Εμένα έχουν στόχο πάντα οι χλεβασμοί τους. Όλοι με ειρωνεύονται. Εδάφιο 8. Κάθε φορά που εξαγγέλω του Κυρίου το λόγο θα πρέπει να φωνάζω βία αρπαγή. Έχω γίνει μονότονος πια, λέει ο Ιερεμίας. Λες και δεν μπορώ να κηρύξω τίποτα άλλο. Το μόνο που μου ζητάς να πάω να κηρύξω σε αυτόν τον λαό είναι η κρίση του Θεού πάνω σας, η κρίση του Θεού πάνω σας. Επιτέλους κουράστηκα. Κουράστηκα, λέει ο Ιερεμίας. Γι' αυτό με κοροϊδεύουν και με περιφρονούν αδιάκοπα. Ξέρω να λέω και άλλα πράγματα, λέει ο Ιερεμίας. Αν δεν είχα εσένα που με έβαζες μέσα στην κλίση σου, θα μπορούσα να είμαι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ιεροκήρυκας. Ξέρω να πω ωραίες ιστορίες, ξέρω να πω και 2-3 ανέκδοτα, ξέρω να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους και ξέρω τέλος πάντων να κηρύττω ένα κήρυγμα που στο τέλος οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να σηκώνονται πάνω να με πετροβολήσουν και να κινδυνεύει η ζωή μου, όπως όλα τα κηρύγματα του Ιερεμία μέχρι εκεί τη στιγμή έγιναν, έτσι. Ξέρω να το κάνω αλλιώς. Αλλά προσέξτε τώρα την κατάσταση του Ιερεμία. Όταν λέω αρκετά πια με όλη αυτή την υπόθεση της κλίσης του Θεού, θα πάρω τη ζωή στα δικά μου τα χέρια, τότε, ακούστε τι γίνεται, εδάφιο 9, αλλά όταν λέω μέσα μου, ας ξεχάσω τον Κύριο, ας μην ξαναμιλήσω εξ ονόματός του, τότε ο λόγος σου στην καρδιά μου γίνεται φωτιά. Το ακούσατε αυτό το εδάφιο, είμαι σίγουρος. Αλλά δείτε το μες στο πλαίσιο του. Δεν είναι ένα κομψό εδάφιο. Αχ, τι καλό να έχω το λόγο του Θεού που μέσα μου καίει. Ε? Μια φωτιά που καίει. Έχουμε και έναν ύμνο. Εδώ λέει ο Ιερεμίας παγιδευμένος μέσα στην κλίση του Θεού. Πάω να φύγω έξω, να ζήσω τα όνειρά μου, να κάνω αυτό που θα με κάνει επιτυχημένο και αριστό, κι όμως δεν μπορώ. Με καίει κάτι μέσα μου. Δεν με αφήνει. Και φτάνει ο Ιερεμίας σε αυτή τη διακήρυξη. Είναι, σας προειδοποιώ, από τα πιο σκοτεινά εδάφια που υπάρχουν σε όλη την Αγία Γραφή. Ιερεμίας κεφάλαιο 20, εδάφια 14 μέχρι τέλος. Καταραμένη η μέρα που γεννήθηκα. Η κλίση του Θεού σε σκοτώνει. Ας ήταν να χαθεί η μέρα που η μάνα μου με έφερε στη ζωή. Ας πάψει να είναι ευλογημένη. Καταραμένος να είναι ο άνθρωπος που έφερε στον πατέρα μου τα συγχαρήκια και του είπε «Απόκτησες παιδί και είναι αγόρι» και του έδωσε πολύ χαρά. Ας γίνει ο άνθρωπος αυτός καθώς η πόλη που ο Κύριος της κατέστρεψε αμετάκλητα, Σόδωμα και Γόμορα. Ας φτάνουνε στα αυτιά του οι μογιές πόνου το πρωί, οι κραυγές μάχης το μεσημέρι. Και ακούστε σας παρακαλώ αυτό το εδάφιο. Γιατί να μην πεθάνω μέσα στην κοιλιά της μάνας μου. Γιατί δεν έγινε αυτή για μένα τάφος να με βαστάξει παντοτινά. Τι λες βρε Ιερεμία. Τι λες. Στο πρώτο κεφάλαιο δεν σου είπε ο Θεός ότι μέσα σε αυτή την κοιλιά της μάνας σου πριν υπάρξεις υπήρχες για μένα, σε αγίασα, σε σχεδίασα μέσα σε αυτή την κοιλιά και τώρα λες αυτή η κοιλιά να ήταν ο τάφος μου να μην έβγαινα ποτέ από εκεί μέσα. Τι είναι αυτά τα οποία λες. Τρελάθηκες. Ο Ιερεμίας νιώθει παγιδευμένος μέσα στην κλίση του Θεού και περιμένει τον Θεό να του πει κάτι, να του απαντήσει αυτό το ερώτημα που τον καίει. Και ο Θεός του μιλά και ξέρετε τι του λέει. Πάμε στο επόμενο αμέσως κεφάλαιο και διαβάζουμε «Ο λόγος του Κυρίου έγινε προς τον Ιερεμία» και περιμένεις μια απάντηση, περιμένεις μια ενθάρρυνση, περιμένεις μια εξήγηση ή έστω και μια κατάκριση. Και ο Θεός του λέει, ουσιαστικά, συνέχισε να κάνεις τη δουλειά σου. Περιγράφει ένα περιστατικό, ο λόγος του Κύριου έγινε, που ήρθε ο βασιλιάς και ζήτησε το λόγο του Θεού και να τι του είπες και τα λοιπά. Πώς να συνεχίσω, Κύριε. Πώς να συνεχίσω. Ο Θεός σου λέει, συνέχισε, πώς να συνεχίσω. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο χαρακτηριστικό της κλίσης του Θεού. Η κλίση του Θεού δεν μας καλεί να βρούμε τον εαυτό μας, αλλά να βγούμε από τον εαυτό μας και να συναντήσουμε μια μεγαλύτερη ιστορία της οποίας θα γίνουμε τμήμα. Πολλά είπα, εξηγώ τι θέλω να πω. Καθώς διαβάζουμε όλα αυτά, συνειδητοποιούμε ότι εδώ έχουμε έναν θρήνο που η Ιερεμίας εκφράζει μπροστά στον Θεό. Και όταν σκεφτόμαστε για θρήνους, το μυαλό μας πού πηγαίνει, στους ψαλμούς. Και αν πάμε στο βιβλίο των ψαλμών, θα ανακαλύψουμε έναν θρήνο που μοιάζει τόσο πολύ με τον θρήνο του Ιερεμία. Διαβάζουμε λοιπόν στον ψαλμό 22, τον Δαβίδ, τον ψαλμόδο, να λέει, ακούστε, εδάφια 7 και 8 του ψαλμού, στη Νέα Μετάφραση, αλλά εγώ είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος, ανθρώπου παροδία και λαού απόδιωγμα, με... Ηρωνεύεται καθένας που με βλέπει, ζαρώνουνε το κεφάλι τους, κουνάνε το κεφάλι, με βάλανε στη μέση δυνατή πολίτης, βασάνει ταύρι, με κύκλωσαν. Τι λέει εδώ πέρα, εμπειρίες σαν αυτές του Ιερεμία, με βάλανε στη μέση και με βαράνε, με ξεφτελίζουν. Αλλά προσέξτε πώς συνεχίζει στα εδάφια 10 και 11. Εσύ με πήρες από την μήτρα και με εμπιστεύθηκες της μάνας μου τα στήθια. Είμαι κοντά σου από τη γέννησή μου, από την κοιλιά της μάνας μου, εσύ ο Θεός μου. Δεν σας θυμίζει όλη αυτή η ιστορία τον Ιερεμία, Ο Ιερεμίας λέει, είμαι σαν τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ τα ίδια πέρασε. Και τι πέρασε ο Δαβίδ? Ο Θεός τον κάλεσε, είχε μια ιδιαίτερη κλίση για τη ζωή του από την κοιλιά της μάνας του. Αλλά πάρα πολλές φορές ο Δαβίδ σκεφτόταν, σκεφτείτε τον μες στην πορεία του, πού έμπλεξα εδώ μέσα. Κύριε, τι ήθελα και έμπλεκα με αυτή την κλίση μες στην οποία με έβαλες. Με διέλυσε. Αλλά, καθώς είμαστε στον Ψαλμό 22, ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι μόνο ο Δαβίδ εδώ μέσα. Ο Δαβίδ στην πραγματικότητα αντιπαραβάλλει την εμπειρία του με την εμπειρία κάποιου άλλου πριν από αυτόν, του Μωυσή. Στο εδάφιο 11, δεν φαίνεται στην μετάφραση, δεν ξέρω στο Βάμβα πώς είναι ακριβώς, λέει «Είμαι κοντά σου από τη γέννησή μου». Στο εβραϊκό και στους 70 λέει «Επισε επερίφθην». Ένα ρήμα που ξέρετε που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πώς πήραν τον Μωυσή, τον βάλανε μέσα στο καλαθάκι και τον έριξαν, τον επέριψαν μέσα στον Νείλο ποταμό. Και θυμάσαι ξανά την εμπειρία του Μωυσή. «Κύριε, με κάλεσες από την κοιλιά της μάνας μου, επισέ, επερίφθην». Και τι το ήθελα, τι κατάλαβα, ποιο ήταν το νόημα μέσα στην έρημο, όλη την γκρίνια, τα λεπορία τα βάζαν μαζί μου, μπούχτισα επιτέλους. Προσέξτε τι γίνεται. Ο Ιερεμίας λέει, είμαι σαν τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει, είμαι σαν τον Μωυσή. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Θυμάται κανένας πώς ξεκινά ο Ψαλμός 22? Ψαλμός 22 ξεκινά με τα λόγια «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή». Και είναι πάνω στο σταυρό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην πραγματικότητα λέει «Ιερεμία, Δαβίδ, Μωυσή, ανήκει σε μια μεγάλη ιστορία που τώρα βλέπεις την κορύφωσή της». Ναι, η κλίση σημαίνει θυσία, σημαίνει θάνατο. Όταν πεις «Ναι Κύριε, ό,τι θέλεις», μπορεί να καταλήξεις ένα σταυρό χωρίς να το καταλάβεις καλά-καλά. Και δεν είναι ο σταυρός το σημείο της ανυπακοής. Θα περιμέναμε, επειδή είμαι ανυπάκος, σταυρώνομαι. Αλλά προσέξτε πώς δουλεύει. Επειδή είμαι υπάκος, επειδή ζω την κλίση του Θεού για την ζωή μου, πού καταλήγω? Πάνω στο σταυρό. Η Ιερεμία, Δαβίδ, Μωυσή, πιστέ, ανήκει σε μια μεγαλύτερη ιστορία, η οποία ως κορύφωση και κέντρο της έχει την εμπειρία του Χριστού. Αλλά και αυτό αναρωτιέται κανένας. Πώς μας βοηθάει? Και εδώ ερχόμαστε στο πέμπτο και τελευταίο στοιχείο αυτής της κλίσης. Σας θυμίζω μια λεπτομέρεια. Στο πρώτο κεφάλαιο, όταν ο Θεός καλεί τον Ιερεμία σε αυτή την κλίση, θυμάστε, ενώ περπατάνε, του λέει «Τι βλέπεις?» Και ο Ιερεμίας λέει «Βλέπω μία αμυγδαλιά». Μία αμυγδαλιά. Τι είναι η αμυγδαλιά? Γιατί η αμυγδαλιά? Γιατί η αμυγδαλιά σου λέει «Ξέρω, ζεις μέσα στον χειμώνα, αλλά πίστεψέ με, η άνοιξη έρχεται». Και αυτό αλλιώς το εξηγεί ο Θεός τον Ιερεμία μέσα από ένα λογοπαίγνιο. Στα εβραϊκά η λέξη αμυγδαλιά ακούγεται ηχή παρόμοια με την λέξη φυλάτο, επαγρυπνό, και λέει «Τι βλέπεις?» Ιερεμίας 1:11, «Ένα κλαδί αμυγδαλιάς», εδάφιο 12, «Καλά είδες και εγώ επαγρυπνώ». Με άλλα λόγια, θυμηθείτε τι είπαμε, η κλίση του Θεού που νοηματοδοτεί την ζωή μας έχει παρελθόν, αλλά εδώ έχει επίσης και μέλλον. Ο Θεός λέει, για να έχει νόημα η ζωή σου, πρέπει να σκεφτείς ότι πριν υπάρξεις υπήρχες για μένα και όλα αυτά που είπαμε, αλλά επίσης για να έχει νόημα η ζωή σου, πρέπει να πιστέψεις ότι μπορείς να ζεις μέσα στο χειμώνα τώρα, αλλά δες την αμυγδαλιά, έρχεται η άνοιξη. Και για μας, αδέλφια μου, ο Θεός έχει ένα ακόμα καλύτερο σύμβολο και ένα ακόμη καλύτερο σημείο, και αυτό είναι ο Σταυρός. Μας λέει, κοίτα τον Σταυρό. Τι βλέπεις όταν βλέπεις το Σταυρό? Βλέπεις την Παρασκευή, την Μεγάλη Παρασκευή, τη σκοτεινή Παρασκευή, τη στιγμή που νιώθεις πως όλα χάθηκαν, την ζωή που τίποτα δεν βγάζει νόημα, τη στιγμή που λες «Η κλίση του Θεού με σκοτώνει, να που καταλήγω». Δες το Σταυρό και πίστεψε ότι ναι, είναι Παρασκευή, αλλά η Κυριακή έρχεται. Η κλίση του Θεού δεν έχει μόνο παρελθόν, αλλά έχει και ένα ένδοξο πεπρωμένο. Και προς τα εκεί κινείσαι, αρκεί να σταθείς και να το πιστέψεις. Και είναι ο Θεός που λέει στον Ιερεμία, εγώ σήμερα σε κάνω δυνατό σαν πόλη οχυρωμένη, σαν σιδερένιο στήλο και σαν τείχος χάλκινο, να αντισταθείς απέναντι σε όλη αυτή τη χώρα, τους βασιλιάδες του Ιούδα, στους άρχοντες, στους ιερείς, στο λαό. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Αυτή είναι η κλίση του Θεού στην ζωή μας, αδέλφια μου. Δεν είναι μια κλίση σαν αυτήν που μάθαμε να νοηματοδοτεί τη ζωή μας τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή, ζήσε καλά, παίρνα καλά, πάρε και αυτό, πάρε και το άλλο. Τι έχει εκείνος, πάρ' το κι εσύ. Τι έχει ο άλλος, γιατί να μην το έχεις κι εσύ. Απόλαυσε το αυτό, γνώρισε και την εμπειρία, απόκτησε, χτίσε, επεκτάσου. Η κλίση του Θεού στη ζωή μας είναι για μια ζωή με παρελθόν και με μέλλον. Με παρελθόν και μέλλον, το οποίο όμως νοηματοδοτεί το παρόν μας και μας κάνει δυνατούς να σταθούμε με υπακοή, εκπληρώνοντας την αποστολή του Θεού, ό,τι και να κάνουμε, αδέλφια μου. Μην μπερδευόμαστε, όλα αυτά δεν είναι για τους ιεροκήρυκες ή για τους ιεραποστόλους. Ό,τι και να κάνουμε, μπορεί η κλίση σου, η πρώτη σου κλίση είναι η οικογένειά σου, η πρώτη σου κλίση είναι η δουλειά σου, η πρώτη σου κλίση είναι το σχολείο σου, η πρώτη σου κλίση είναι η εργασία σου. Ό,τι και να είναι η κλίση με στην οποία βρίσκεσαι, ο Θεός σε καλεί να ζήσεις εκεί με υπακοή, εκπληρώνοντας τους σκοπούς του. Γιατί τίποτα στη ζωή σου δεν είναι τυχαίο. Γιατί ο Θεός έχει παρελθόν, ο Θεός έχει μέλλον. Ο Θεός έρχεται να δώσει μια ζωή με νόημα στη ζωή σου τώρα. Αμήν.